habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabtiya bisha julaayna waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinayaan gua jamaal axmed ismaan qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah saraakiisha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo faahfaahin ka bixiyey dagaal gudaha gobolka ku dhex maray al-shabaab iyo ciidanka liyu boliis waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale si marka hore kusoo dhawaada warkii dunida dowladda ukrain ayaa waxa ay maanta ku eedeysay ruushka in uu mas-uul ka noqon doono dhibaato kasta oo cunno yari ah oo ah heshiiska loogu dhoofinayo qamadiga ukrain magaalada odeza haddii uu burburo kadib markii ruushku gantaallo ku garaacay dekedda badda madow gantaalka weerarka ruushku waxa uu ka dhigan yahay ku-xumeyn uu madaxweynaha valadimir putin ee ruushka ku xumeynayo xogeyaha guud ee qaramada midoobe antoni guterres iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan kuwaas oo dadaal weyn u galay sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ukrain oleg nikolenko haddii heshiiska la gaaray la fulin waayo ruushku wuxuu qaadi doonaa mas-uuliyad buuxda oo la xiriirta dhibaato cunno yarida ee dunida ayuu intaasi ku daray ukrain iyo ruushka ayaa jimcihii kala saxiixday heshiis taariikhiya oo looga dan leeyahay in lagu dejiyo dhibaatada cunnada ee adduunka ka jirta taasoo ka dhalatay dagaalka ukrain waxaana heshiiskaasi uu daba socday wadaxaajoodyo muddo bilaha socday islamar ahaantaasina qiimaha qamadigu kor u kacay dunida oo idil si arrintaasi wax looga qabto ayay dhinacyadu ku heshiiyeen in dib loo bilaabo dhoofinta qamadiga ee dalka ukrain hase yeeshee ruushka ayaa lagu eedeeyey in hadda uu gantaallo ku garaacay badda madow halkaas oo ahayd goobtii la rabay in laga dhoofiyo qamadiga daadad ku dhuftay koonfurta dalka iiraan ayaa dilay ugu yaraan 12 qof qaar kalena waa la laayahay kadib roob mihigaan ah oo ka da-ay gobolka oomanaha ee waddankaasi sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sabtidii iiraan waxay la dalaa dhacaysay abaaro soo noqnoqday 10 sano ee lasoo dhaafay laakiin sidoo kale daadad joogta ayaa waxa oo ka dhashay roob xoogan oo ku dhuftay waddankaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka dhasheen xaalad aad u daran kadib markii roobka mihigaanka ay ka da-een dhulka qoraxdu ay dubatay muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada iyo kuwa maxalliga ayaa muujinaya gawaari ay qaadayaan biyaha kor u kacay oo webiga rod bol ee gobolka faris koonfurta dalkaasi ka mid ah iyadoo mid ka mid a fiidiyada ay muujinayeen dad waaweyn oo ilmo ka soo jiidaya baabuur markii uu bilaabay inuu quuso ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay 52 kalena waa ay dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray kooxo hubeysan gudaha magaalada tripoli ee xarunta dalka liibiya sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi waxaana dagaalkaasi uu dhacay gelinkii dambe ee jimcihii ilaa iyo khamiistii gelinkeedii hore halkaasoo dhinacyadu ay ku dagaalamayeen dagaalka ayaa bilowday habeenkii khamiista waxaana uu gaaray galabnimadii jimcaha khasaaraha oo markii hore la sheegay inuu ahaa 13 dhimashaa oo ay ku jiraan 3 rayidah ayaa kordhay sida ay sheegtay hay-adda gargaarka gurmadkahi ee dadka dhibaatada soo gaartay iskahorimaadka ayaa u dhexeeyey laba kooxood oo hubeysan oo miisaan weyn ku leh galbeedka dalka uu dagaalku ka socdo kuwaasoo kale xoogaga alrada iyo guutada kacaanka ee tripoli ilo wareedyo dhowr ah ayaa sheegay in koox ka mid ah ay xirtay mid ka mid a dagaalyahanada kooxda kale uu dagaalku ka dhashay kaasoo ku sii fiday dhowr degmo oo ka tirsan caasimada tripoli warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a saraakiisha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay dagaal gudaha deegaankaasi ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidanka Liibliis ee deegaankaasi. Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay weeraro ku qaaday deegaanada Caatooyeed ee gobolka Bakool ee Soomaaliya iyo xadka ay la wadaagto Itoobiya, iyadoo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay sidoo kale gudaha u galeen Itoobiya ilaa 70 kilomitir. Warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa markii u horreysay ka hadashay weerar ay Al-Shabaab ku soo qaaday fariisimo ciidanka liyo booliska ku lahaayeen xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee tuulooyinka Aato, Yeed iyo Washaaqo, iyagoo intaasi kadib gudaha u soo galay qaybo ka mid ah gobolka Afdheer oo uu dagaal ku dhex maray labada dhinac. Haddaba taliya ku-xigeenka ciidanka liyo booliska dowladda deegaanka Soomaalida Zakariya Cabdi Khaliif ayaa V O A uga warramay siday wax u dhaceen.
Xaaladuna way fiican tahay. Iskudaygii taayuhu markay saddex tobankii iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ee ergacsan ee Al-Shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna la wadaago, iskuday ayay ka sameeyeen. Iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxaa weeyaan ceryihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen, laakiin waa ku fashilinay. Anna hadda waxaan kaala hadlayaa qabalaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno tajira baabu bayan ururka argagixisada Al-Shabaab waxay sheegtaan wax asaadeer weeyaan, wax beero weeyaan oo raaca ka jirin, waxay dalka ku rabaan argagixisada caalamka ay dalka ay fuuqgeliyaan weeyaan. Waxaasi hadda aata ayaa kaala hadlayaa jadna wal joognaa aatana annaga joogna ciidanka deegaanka ayaa ku sugan, xaaladu meel fiican bay maraysaa. Awood iyo xoog ay dowladda ay Al-Shabaab hadda ku furato oo dowladda Itoobiya ciidamada Itoobiya deegaanka ay maanta khasaare iyo jar ku gaarsa malaha, waa urur argagixiso oo waxa weeyaan caalamka og yahay oo jaradeynaya oo qudhfo ka dhaqaaqa. Waxooluu ayagu iskuday ay sameeyeen waa fashilina weeyaan talada wax ku sheega waxna.
Isagoo weerarkii Al-Shabaab ku qaaday xeryaha ku yaala saddexdaas tuulo ee xuduudda dhaca, waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex maray iyaga iyo ciidamada liyo booliska qabalaha Huluul ee gobolka Afdheer. Taliya ku-xigeenka ayaa dhinacooda sheegay inay guul ka gaareen dagaalka.
Gudaha qayb soo gashayna waxaa weeyaan dhammaan waxaa ka gudbay 15 gaari baa ka gudbay oo Huluul hawaya gobolka Afdheer. Eegana ciidanku ku dayray yahay dhinac kasta waa ka taaganahay baaqigoodii, waa naftiree naashaallah ilaa 4 saac oo 7 saraar. Qabalaha Huluul weeyaan, Huluul weeyaan dhan kasta ciidanka ayaa ka taagan, qaybtood way isdhiibeen, waa niman qabay weeyaan oo meel kasta ciidanka deegaanka ayaa ka taagan oo soo aqjarayna weeyaan. Waxa iyaga caqabad saasaara oo ama culays saasaarana ma jiraane, waa wax haddaa soo aqjarayno. Waa ka haynaa walaalo, waa ka haynaa iyaga meeshaas iyaga ciidanku jooga maxaabiistii iyo waxa weeyaan daawo xooli hadda halkaas ayaa ku haynaa, Huluul baa ku haynaa. Dhibashada dhankooda ilaa hadda waxa weeyaan 150 dhibashada hadda kor dhankooda way jirtaa ilaa 150 xubnood oo dhibashada hadda ciidanku kor taagan yahay oo aag waa aag waxa weeyaan hadda iyaga wadaaku ka socday maxaabiist fara badanna way jirtaa.
Waa tahay dhanka ciidanka deegaanka maxaa khasaare kasoo gaaray dagaalada soconay?
Khasaaro walaal aad buu yaryahay, aad buu yaryahay khasaaruhu dhulka inagu maadaama inagu deegaankeenna yahay oo inagu aan waxa weeyaan ciidan habaysan oo dowladeed aannahay, waxaana jabhaad inda go-aan oo ajladii ay tahay khasaaro saasi ma jiro, inagu aad hor fiican nahay, wax khasaaro hadda saasi ma jira weeyaan.
Sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka liyo booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey waxa xilligan keenay in kooxda ay gudaha u soo galaan deegaanka.
Bila ka hor degmada Ceelkari akabaabiyeeda qaybaha ay soo geliyeen oo jabadaan soo geliyeen ayaa ku soo jarabay ahay hubiyo saarad badan aan kaga qaadnay. Walaal waxa weeyaan nimankan waa cadowga bini aadamka weeyaan, waa niman argagixisa oo caalamka argagixisa ka iskudagooda iyo jabadnimadooda iyo laatoodana waa wax iska jira weeyaan oo inta badan caalamka laga yaqaano. Waxaad ogtahay in hadda ka hor deegaanka ganaatan aata iyo qadaraha gobolka Afdheer iskudayaha ay kasoo sameeyeen oo darbaha ku dhufatay sida la xadiyay cadowgu markastaanba. Waxaan waa gudaha Itoobiya maadaama hadda ka hor ayna soo gelin iskuday ay sameeyeen ayaa jira oo bilihii hore aan fashilinay, kanna kii unbuu daba socdaa iskuday aan u suuroobaynin. Nimankastaan ognahay maadaama dalka Kenya iyo Soomaaliya ay caqabado ku hayaan gudahooda oo dagaalo ka wadaan, sida mid dagaalada mid la mid ah ayay rabaan inay gudaha Soomaaliya ay gudaha Itoobiya ka sameeyaan umana suuragelayo, waana mid ka diyaar garoobay iskudayadoodii waabay ay dalalka aan dariska nahay ay ka wadeen mid ka mid a unbay rabeen inay inaga khiyaamada inta soo geliyaan, waana ka diyaar garoobay weyaan.
ugu dambeyn taliye ku xeynka ciidanka liyu booliska dawladda deegaanka Soomaalida Zakariya Cabdi Khaliif ayaa sheegay in xilligan ay u diyaar garoobeen in al shabaab ay kula dagaalamaan gudaha Soomaaliya.
Anu hadda halkan ka hadlayo ataa gudaha xadka deegaanka uu xiran yahay xaaladuna meel fiican ayay maraysaa. Isku dayanna waxa weeyaan iyo qaraxyadan iyo cadaawadan ururka argagixisada ama shabaabna waxa weeyaan saan rajaynayna waxa weeyaan carabna halkay joogaan inaan ugu tagno oo xitaa gudaha Soomaaliya ay dhilayaan caqabadaha ku hayaan inaan kabaabiga andiriska ka nahay inaan ka xoreyno ayaa rabnaa oo qorshaysan. Ciidanka iguna gudaha Soomaaliya ayuu galay oo waxa weeyaan qaybo ka mid a gudaha Soomaaliya ayaan u tallabnay oo ay fadhiyeen oo gudahaan xadka meelihi ay kasoo dhaweeyeen ka saaray.
Inkastoo taliyuhu uu sheegay in howlgalkan lasoo gabagabayn doono saacado kooban kadib, haddana waxaa adag in la ogaado khasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama aynu isgaarsiin ka jirin goobaha dagaalku ka socdo. Maaha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kale Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanadani dhaca xuduudka dalka Itoobiya iyo Soomaaliya ee tuulooyinka Yeed, Aato iyo Washaaqo, balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa laga furay carwada bandhigga buugaagta, kuwaas oo ay kasoo qayb galeen qoraa, abwaano iyo marti kale, iyadoo bandhiggan uu yahay sanadgurdii 15-aad ee bandhigga carwada buugaagta Hargeysa. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cabkulle.
Carwada bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa ayaa 15 tirsaday, waxaana kasako buugaagta lagu soo bandhigaya magaalada Hargeysa garab socda dabaaldega ay xusayaan sanad guurada 15-aad ee kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee ay bilaabeen bandhiggan. Buugaagta lagu soo bandhigay goobtan ayaa ah kuwo kala duwan oo u badan af Soomaali, badina dhalinyaro ayaa quray, sidoo kalena dadka ka soo qayb galaya ishaadu ay qabanayso waxa u badan dhalinyaro. 15 sano ka hor markii la bilaabay bandhigga carwada buugaagta caalamiga ee Hargeysa, dhalinyaradii ka qayb galayay haatan iyaga ayaa maamulaya, sida uu sheegayo guddoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac oo waramay V O A.
runtii 15 sano haddaan maanta isiraahdo qiyaas, waxa ugu qiimaha badanna dhacay waxa weeyaan in dhallinyaradii iyagoo caruura 15 sano ka hor ila bilaabay shaqadan ay maanta yihiin dadka ka talinaya, ay yihiin dadka maanta maamulaya, ay yihiin dadka qabanqaabinaya, ay yihiin idinka ka shaqaynaya miidiyaha iyo meel kasta taagan. Marka 15 sano oo ummaddu wada kortay, oo waxaan ii gaar ahayn ummaddu wada ay kortay, kuna wareejiyay gacantii dhallinyaradii Soomaaliland ku caday sharafta igu weyn waata. Arrinka labaadna waxa weeyaan maalintii 2008 aynu bilaabaynay book fairka, waxaa dunida wareegayay oo meel kasta laga helayay 129 buug oo af Soomaaliya ku qoran, sidaasay u yareen tirada buugaagta taale. Maanta inta u dhaxaysa labada book fair dhexdooda, Hargeysa oo keliya buugaagta lagu daabaco ayaa 121 buug ahayd. Waxay ku tusaysaa xawliga cajiibka ay ku korodhay. Dabcan taasi maaha guul ay Hargeysa International Book Fair leedahay, laakiin waa waqti loo baahnaa inay timi siisay meel ay isugu yimaadaan qoraaga, akhristaha iyo ka buugga iibinaya. Maalintan imanaynay halkan buugsho magaalada kama jirin meel buug lagu iibiya. Maanta waad aragtaa alxamdulilahi rabbil caalamiin inta buugshob ee ku taala. Maalintii halkan inu buugfirka ka bilaabaynay, dadku si buugaag lasoo bandhiga loo helo xaafadaha la tegay oo laga soo qaaday, maantana meel la kala dhigaa buugaag ma taalo. Tirada buugaagtii Soomaaliga ku soo baxday, ama ha noqoto kuwa la turjumo ama ha noqoto kuwa la curiye, waxay marayaan xaddaaf. Runtii waxaa ka sii muhiimsan in maanta meel kasta oo Soomaali joogto, Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn dhan ka bilow Boorame, Burco, Berbera, Lascaanood, Cerigaabo, iminka bilaabaysa in meel kasta ay ka jirto bandhig ay magaaladaasi leedahay, dhallinyarada magaaladaasi wado aan ku xidhnayn Hargeysa laakiin ay wax wadaag yihiin, iska daa Soomaaliland inuu meel kasta oo Soomaali degantay gaadhay.
Cabdifitaax Habane waxa uu soo joogay guud ahaan 15 sano bandhigga buugaagta. Waxa uu xasuusan yahay isaga daadiisa kasakow sida ay bilow u ahayd, islamarkaana u yarayd in la helo buugaag qoran oo af Soomaaliya.
Dhalinyaradu waagii hore waxay isugu yimaan jireen intaan bandhigga bilaabmin inay kubadooda ciyaarayaan ama iskuulada ay isugu yimaadaan ama ay milcaamado ay wada dhigtaan, laakiin se kulankan wuxuu abuuray kulankii ka duwan dhalinyaradu inay isugu yimaadaan suugaan lasoo bandhigayo, inay isugu yimaadaan bugaag lasoo bandhigayo, inay isugu yimaadaan carwooyin sidan oo kale loo qabanayo. Xaggaas waa isbedel ka yimi. Sidoo kale wuxuu isbedel ku sameeyey bandhigan bugaagta caalamiga. Waxaa daba socday sanadadii dambe in la sameeyo qoraal curinta toolmoon barnaamij la yidhaaho oo ah tobabar ka horeeya wiiga aanu bilaabin book fairku toobarkaas waxa lagu siiyaa dhalinyarada sida loo sameeyo sheekada gaaban loo qoro ruwaayadaha loo qoro waxyaabo aan gaas taasina waxay keentay in isbeddel aad ku sameeyso bugaagta qoran ee Soomaaliga maanta la heli karo waayo bandhigga waaga waxa yaalay bugaag yar yar oo kooban oo dadkii qurbaha ka yimid ay la soo noqdeen waliba bugaagta kale jaacada Hargeysa laga soo amaanaystay Englishna way u badnaayeen maanta waad arki kartaa bandhiggan iyo bandhigyadii hore ka horeeyayba imika bugaagta ugu badan ee meesha la keena waa bugaag Soomaali ku qoran waxay keentay in la turjumo bugaag luqado kale ku qorna waxay keentay in bugaag Soomaaliya la qoro waxay keentay in taariikh nololeedka abwaano dhaqanyaqaano madaxweyneyaal dad taariikhda ummadan la qoro
marti sharafti ka qayb gashay ee ka hadashay bandhigga Carwada Hargeysa waxa ka mid ahaa Cabdirashiid Dahabshiil gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil oo istul taagay sida aanay u kala maarmin dhaqanka iyo dhaqaaluhu
khadar wasaad u sheegtay xafladdani waa xaflad dhaqan waxa isla markaana dhaqan qumuujinaya sida dhaqaalaha iyo dhaqanku isugu xidhan yahay haddana hay'ad Dahabshiil la mar walba hay'adaha noocaas ee dhaqanka afka Soomaaliga lagu xusayo ama wadanka gudiisa noqoto ama dibadiisa baan noqoto waanu taageeraa shan iyo toban sanadood ee Suudiin ee xaruntana waa taageereynay waana si taageereyna waxaan u aragnaa in dad badan oo Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadla oo meel walba deganayna inay ka qayb qaataan xarunta dhaqanka magaalooyin kalena waa laga sameeyaa oo ku sii fiday dad qurba jooga laftooda ka faa'iidaan
gaaf Soomaaliga qoraalkiisa dhiirigelin weyn baa la tilmaamay inay 15 sano dhalinyaro badan isla wax loo qoro macallimiin badan oo dibadda laga keenaa oo afka Soomaaliga dhaqanka ku xeel dheeray dhalinyarada uga faa'iideeyaan
runtii aad bay xafladda maanta oo kulmadaha lagu soo qaaday waxa kamid ah wadajir oo ah wadajir oo ay dadka wax wada qabsadaan ama ha noqoto xagga dhaqanka wax ka wada qabsadeen ama xagga dhaqaalaha wax ka wada qabsadeen oo adiga arkayo maanta magaalada Hargeysa dhaqaaleed kor buu kacay hudheeladii dhan baa mashquul buuxa diyaaradii baa buuxa
waxa markale Cabdirashiid Dahabshiil uu istul taagay muhiimadda ay leedahay dhalinyarada wax qoreysa iyo sida ay ugu baahan yihiin in la gacan qabto
waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaal runtii dadka dhalinyarada ah ee wadanka gudihiisa ka shaqeynaya iyo kuwa dibadda ka soo noqday ee xafladda maanta aynu daawanayna ee 15 jirka noqotay ka soo qayb qaatay kuwii 15 jirka hara qaar baaba ka joogaba kuwii waaweynaan oo joogaan marka mar walba dadashii loo ku faraxsanahay kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba inay dhaqanka ay qayb ka qaataan iyo dhaqaalaha
bandhigga bugaagta caalamiga Hargeysa ayaa ka sii socon doonta maalmaha soo socda xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Khadar dhageystayaal. Waxaa gurdhow aad maqli doontaan warbixino kale iyo barnaamijka aad dhageystaan xilliyadan oo kale ee martida mikrofoonka. Hase yeeshee aynu ku horeyno barnaamijka caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaana la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah nin daadiisu ay ku dhowdahay 100 sano oo haatan uun jaamacad ka qalin jabiyey.
Weliba uu ka mid ahaa ardaydii ku baastay nambarka ugu sarreeya ee qoyskiisuna barta Facebook ee ay bulshadu ku kulanto ay ku sheegtay inay aad ugu hanwan yihiin
halkii uu ku maqnaa intii qeyrkii ay waxbaranayeen iyo weliba tallaabo uu sheegay inuu hadda kadib qaadi doono iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan oo caawinaya inuu ku wada caweyn doona xubintii hal abuurka iyo heesaaga xanuunka dadkiyo dunida kala xidhayno damaqa i haya kasii darano dalki hooyo unahanu tasadayo marka qofkiisu uu waa 3 bilood meersi kadib inuu talaaqo galo eedna bacda meherkii uu tigi dib u goosanaya isu dhanbu ku noqonaya day soo sooban noqon waxaan qofkii dacas abdi kala xibnayso
barnaamijkuna waa caweyska Washington. Hey, 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 hey
aan ku bilowno dhageystayaale waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga u ah nolosheenna iyadoo qofka ay u suurto gashaa uu ku dadaalo inuu meel fiican ka gaaro hase yeeshee waxaa jira dad door ah oo duruufo jira awadeed jaranjaradaasi nolosha ka soo booda kuwaasoo aanay u suurtagelin inay dugsi tagaan islamarkaana ay darkaasi aqoonta dhankooda ka darsadaan waxaana muddooyinka dambaysa soo taraya tirada dadka iyagoo da-dii waxbarashada lagu bilaabayay soo dhaafay haatan dib u bilaabaya inay dugsiyada tagaan amaba ay kasii amba qaadaan halkii markii hore ay waxbarashada kaga hadheen waxaana dadkaasi ka mid a nin odayo toddobaadkan ay qaar ka mid a warbaahinta dunida wax ka qoraysay kaasoo isagoo boqolkiisana ay wax yar uga dhiman yihiin haatan jaamacadka qalinjibiyey ninkanoo sheekadiisu ahayd ee mid dadka soo jiidatay islamarkaana lala yaabay qorshe kale uu sheegay inuu hadda kadib damacsan yahay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo faahfaahsan inuu hayaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac
waa hagaag cabdixaafid soo dhowe waanu ku leenahay bal ugu horeynba ninkan odayga ah da-diisu maxay tahay mise waa nin nooceeye
cabdixakiina uu ninkan magaciisa waxaa layihahdaa gusi baterno da-diisuna waa 89 jir waxa aanu noqday ardaygii ugu da-da weynaa ee jaamacad ka qarinjabiya dalka talyaaniga
wahagaag waad waxa weeyaan 98 ama 89 waa 200 uga dhiman ayuu waliba jaamacad kaga baxay marka cabdixaafid muxuu bartay ninkani waxaanu qaatay ee haatan isagoo 100 ku dhow ka qalinjabiyey maxay tahay
cabdixakiin oo baterno waxa uu ku daray shahaadooyinkiisii sare ee uu qaatay shahaadada loo yaqaano masters isaga oo ka qalinjabiyey oo bartay ku takhasusay ayaan ka wadaa maadada la yidhaahdo taariikhda iyo maadada kale ee la yidhaahdo filosofiga waxaanu ka baxay jaamacadda la yidhaahdo Palermo oo cabdixakiinow maadooyinkaasi uu 2 ka hor ku qaatay digrii
marka horuu qalinjabiyey kadibna tan kale ku biiriyey
si fiican digriigii markii uu qaatay ayuu iminkana masterkii uu gacanta ku dhigay ninkaa la yidhaahdo Paterno
wahgaag cabdixaafid marka dee waxaynu ku noqonaa da-adduunyada dee laysla garanayo qiyaas ahaan ama cabir ahaan weliba aanay jirin da qoran laakiin haddana markaynu caadiyan eegayno nolosha taxanaha nolosha dee cimri baa jira inta badan marka laga soo bilaabo qofkii iskuulku xilligu bilaabo ka dhexe ka hoose ka sare xilliga lasoo dhameeyo jaamacad ninkani boqolkii waxba ugama dhinnaa maxaa xilligan keenay inuu intuu jaamacad dib u galo islamarkaana uu isagoo 100 ku dhow qalinjabiyo
cabdixakiinow inta aanan hortataa ka jawaabin waxa aan kuu raacinayaa in kusi baterno masterkii uu qaatay weliba uu ka mid ahaa ardaydii ku baastay nambarka ugu sarreeya ee qoyskiisuna barta facebook ee ay bulshadu ay ku kulanto ay ku sheegtay inay aad ugu hanweyn yihiin inuu imtixaanaadkii masterka uu ardaydii kaalinta ugu sarreysa uu ku baasay haddii aan usoo noqdo su-aashan aad weydiisay horta markii uu yaraa ee gusi baterno cabdixakiino waxaa lagu yaqaanay inuu yahay nin jecel akhrista ee buugaagta oo buugaagta ayuu la saaxiib ahaa sidoo kalena waxa uu jeclaa inuu noqdo arday oo uu iskuul galo sanadkii 1983 ayuu dhashay waxa aanu ka yimi qoys weliba faqiira magaalada lagu yidhahdo Sicily markaas inkasta oo buugaagta jeclaa oo uu doonayna inuu waxbarto laakiin isaga oo 20 jira ayaa waxa uu ku biiray cabdixakiinow ciidamada talyaaniga ee badda taas ayaana u suurtagelin weyday inuu iskuul galo
wagaag marka askarinimo noqday marka laga yimaado marka askarinimada inuu askariga noqdo muxuu qaban jiray ama xirfadiisu maxay ahayd intaa uu kasoo shaqaynayay kahor intaanu dib ugu soo laabeen iskuulka ama jaamacadda
si fiican markii dagaalkii 2aad ee adduunka uu ka qayb qaatay ee uu weliba isagoo 20 oo nin aada u daayara galay markii uu ku soo noqday magaaladiisi cabdixakiinow ninkaasi waxa uu bilaabay shaqo waxaanu shaqo ka bilaabay xadiidka ay tareenadu maraan sidii aan hore u sheegayna maadaama uu ka yimid qoys faqiira magaalada Sicily dee inuu xoogsado unbu markii dambe door biday oo isaga iyo reerku uu reerka u xoojiyo weliba cabdixakiinow talyaanigu wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale ee yurub waa wadamada yurub qoys ahaan ay dadku u wada nool yihiin haddii aad barbar dhigto ingiriiska oo kale dhalinyarada marka ay 19 gaadho guryaha ka tagta iyo talyaaniga oo kale talyaaniga way ku raagaan markaa talyaanigu sida soomaalida iyo dhaqanka carabta waxaa laga yaabaa inuu qoysku isku sii yaro raago oo uu sii wada joogo markaas ee gusii baterno inuu reerka u shaqeeyo ayuu bilaabay markii uu dagaalka ka soo noqday.
Waayay in Cabdixaafid haddaynu shaqadaasi eegno, inta badan qofku markuu jaamacad galo ama uu dugsi ka soo baxo ee uu heerka soo gaaro cilmigan amaba aqoontanba uu barto, caadiyan se ugu badan qofku wuxuu bartaa inuu dee noloshiisa iyo naftiisa ku anfaco oo uu ku shaqo tago uu ku noolaado. Haddada ninkan odayga cimriba uma harin oo boqolkii waxba goma dhinna, ma la sheegay amaba isagu ma sheegay tallaabada xigta cilmigan markuu bartay? Hadda dedaadana waa yahay, tamarti way gaabatay, muxuu samaynayaa?
Wuxuu taagan yahay Cabdixakiir Ogusii Baterno waqti kaama tegin. Waxa uu iminka damacsan yahay inuu qoro buugaagta loo yaqaano noofalada ee sheekooyinka. Weliba Cabdixakiirow iminka dedaadan la joogo iyo technologyga la gaaray, waxaynu ognahay ardaydu inay wax ku barato kombyuutarro, in laptop la isticmaalo, in internetka la isticmaalo. Ninka isaga ahi waxa uu xitaa imtixaanaadkiisii iyo waxbarashadiisii wax kasta oo uu qoro waxa uu ku qoran jiray typewriter, waxaan teebkii la garaaci jiray ee waayadii hore la isticmaali jiray. Marka iminkana waxa uu sheegay inuu bilaabayo inuu buugaasi novelka ah uu qoro isagoo uu weliba isticmaali doono typewriterkaas uu jecel yahay.
Aad iyo aad waxa weeyaan kaafi kale dheeri baa la oran jiray.
Wakaaf iyo kala dheeri weliba sheekadiisu waxa ay xasuusisay maalin dhaweyto oo warbaahinta iyo baraha ee bulshada ku kulantay Cabdixakiir oo lagu wadaagayey aabba Soomaaliyeed oo degan magaalada Jigjiga oo jaamacadda Jigjiga jaamacadda ka baxay oo dhinaciisana ay ka qalin jabiyeen laba hablood u dhalay.
Had iyo jeer waxyaabo dhif iyo naadir ay lagu arko Soomaalida dhexdeeda, waxaad moodayna wax badan isu soo bedelayaan. Cabdixaafid, aad iyo aad baad u mahadsantay.
Adiga ayaa mudan Cabdixakiin.
Markana kusoo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb kale oo ka mid a wareysiga iyo barnaamijka caweyska Washington C, Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon. inta dib jir ay xagee degelayd iyo heestaasi qamar qaadaya deenu taasi kaga nimaadno. Waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba, heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananayaa si kale kuma garatid, maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagaiga maqnayd
maxaad iiga raagtay?
Hees kale iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto, iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sida doontaba u dhig, maxaan ku idhaha qofkii loo sheegayo oo iyadana la yidhaha soo dadaal si kale kuma garatide, waa waxaa la yidhaha faraska waxa usha loogu dhuftaa ka badiya sooma orodka, iyaduna waxaan filaya qiyaasta inaanay ka fogeyn unbaan filaya noloshan.
Waxaaynu wax ka tirinaynoo dhan igu wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqaca aynu ku jirno, ha noqoto dad jecel oo wada jooga, ha noqoto qof jeclaa waayey, ha noqoto dad jeclaa calafku kala qaaday, adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan markii dhinaca jacaylka noqoto dee waa xaaladaha aynu ku sugannahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto, ama wax qof ugu dhow ku dhacday ha noqoto, ama wax bulshada haysata ha noqotee, suugaantu waxay ka curataada xanuunada bulshada ka jira. Cabdixakiir intaynaan heeska kudegayn, inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologygu waxay bilaabanku qofka waxay dhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay, wuxuu ka kooban yahay bay dhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta. Inta badan jirku wuu koraa, wuu kobcaa, mararka qaar dabcaya isku gaadha, xanuunaa ku dhaca, nabaraa ku dhaca, wax kasta sidaa jirku uu u korayo, mararka qaar u xanuunsanayo, mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan, si la mid a ayay naftuna u dhaawacantaa, naftu u kortaa, u kobocdaa, maraaxil farabadan waxyaaba farabadan soo gaadhaan. Marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawada gaari weeydo
haye
oo xanuunadii mid ka dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka binaadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgareynayo ama maxaa ku jira dawl la marinayo waxyaabaha inta badan gaari kara waa suugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay ilaahay waxa kaliyaana oran
exactly suugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo oo plasterkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba aakhira cunaysa loo xoqo
aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaatay inaan usoo noqonin waxaa la dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankii ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse dee qofkii indhayo dhagaba uu leeyahy de nolosha iyo waaqici uu dhex jooga marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalad ka curanayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidna lagu qorayo kale welidda waxna loo shudo isna saanta dhabarkiima ugu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mila awaalka ka
aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samaynka qof dee darkii waxyaabahaasoo dhan samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mid a intuu sakiin soo qaaday oo ustaa ugu jaray dabadeedna magaceygii ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa midda midna wax weeyaan suugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynanayo o kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga
haa inta badanna waxaan anigu door bidaa taa xaqiiqdaa xaggaa malaawaalka kuma bernin
waagaag haddaynu markaa heestii usoo noqono waxaa si wada jeera u qaadaya hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saaynu tilmaanay waa gubaaba uun waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ay nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii horeo kale qiso gaara lahay
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay 19-kii ba ahayd sidaan filayo dehorta laba fanaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mid a qoysaska fankaan oo aahaadkiisa kuga xidhannahay waana dadaan jecelahay horan iyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan baydin la degan tahay cabdixakiino dee mursalnaana waalkana la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado roholyogiisa iyo tasiraalkiisa iyo xiisadiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun dee iisoo didaan iisoo dheeree iga soo habsaami
marnaa waaxid waxa weeye aan soo habsaamin marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan mayse waa malaayiin aan ilaahda ama dee intaasoo kuna
cid kasta oo xaaladaasi haysto oo dan bay ku kooban tahay ay ka hadlaysaa ha oo inaga inaasa laga yaabin
waxa weeyaan maaba taasi masaal baaba ka taagan ba waa laysla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi
dee ha inaadeer in carabaa hadda aanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran buu dhimood dhagax ka noqo ha marka meel aynagu hadaaba ma jirto
dalkeniya duniida gaada
haddaynu markaa dib ugu noqono dhinacii sugaanta kala duwan, waxaynu kasoo hadalnay iyadoo laysguubaabinayo iyo iyadoo lays raagsaday iyo iyadoo jacaylkii ciroobu waayo waxyaaba badan baynu soo taabanay. Haddaanan qaldanayn, waxaa sameeyey xasan xaaji cabdulaahi xasan ganay eesta xasan aadan samatar qaada tidhaahda geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay?
Ha, laba guri sooga,
laba guri sooga.
Good
muxuu ku kula riday laba guuri sooga? Dee nolosha waxyaaba badan, waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya. Oo markay naystaasoo kale leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaanu misna geed ku kala xidhay? Marka waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya. Sayna kasoo hadalay markii dhoweyd laba wadana kala fog bay ku noolaan karaan. Qof baa safri kara, geeri baa kala fogeyn karta, duruftii waa ayaa kala fogeyn kara. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karay iyo haddana duruftu keentay inay isku iman kari waayaan. Xanuunkii muddooyinkii dambe adduunyada dhan ka dilaacay la yidhaahdo coronavirus ilaa haddaba jira. Hees baa jirtay iyadana attaaki ka hadlayso waayahaas iyo maxaan ku yidhahdaa coronaha dadka kala xidhay. Waa waaqiciyadaas umay la socotaa qiyaastii?
Exactly. Waa heesta waxaa sameeyey berigii coronahu waniga bilowgiisiiba ahayd. Berigii coronahu inagu cusbaa ayaa heestaa qoray. Heesta waxay ka hadlaysaa gabadh iyo wiil markaasuu isguursaday, deedna inaan kuusu degan yahay qurbaha isu dhan buu joogaa. Hargeysu imanayaa 2019 dabayaaqadeedii si uu gabadhan u meharsado markay iyadu hargeysa joogta. Inantii markii uu meharsaday ayun buu isoranayaa an haddana dib u yaro noqo lacag yar soo urso soo yaro shaqayso si aad gabadha u guri geysato. Markaa qorshihiisa wuxuu ahaa 3 bilood buu meherkii kadib inuu talaaq galo. Deedna bacda meherkii buu tigi dib u goosanayaa isu dhan buu ku noqonayaa. Hadday isagoon sooba noqon waasan qabti dacas
adduunyada kala xidhmayso
adduunyada kala xidhmayso
haye
ee la odhanayo ilaa amri dambe
lama dhaqaaqi karo.
Yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto.
Haye
isagii waa caruus cusub, waana nin kuun guursaday
mara waaxid,
waana nin dhalinyaro ah. Marka xaalada day wadareyn karaysaa meel uu ka arki karayo ma joogo. Marka xaaladaasan wallaahi shirni halka wallaahi waanu talow geynta qofoo kale xanuunsaasi haystaa talow geyntaa sidaa u kala xidhan.
Markaa waxaad tidhi xanuunkan dadka iyo dunidaba kala xidhay dabaqay hayaa kasii darano
dabaqay dalkii hooyi. Markaa hadday gabadhu gursan jiray baa magaceyga ugu soo daray muna la odhin jiray. Gabadhu gursatay markaa baa magaceyga ugu soo daray dalkii hooyi iyo munaanu gasaday. Markaa ninkani isagu wuxuu naftii waxay biday inuu dabaylaha dhacaya dabaylaha dhabanaya inuu fariin farsado oo uu yidhaahdo adaa duulo dabaysha cirka ay duruufaha jira ka dhegadabanay dareenkayga fariin u diro dartaa dayarkiio dalanbaaq.
Marka mawjadii fariimaha dabaylaha iyo shimbiraha iyo galaydkii la adeegsan jiray nina odhan jiray galayd yahow maxaan ku yidhaahdaa
waa xaaladihii la adeegsan jiray.
Marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karayaa yasha iyo maxaa ku yidhaa shimbiro iyo wixii kale.
Dabayshiyadu karoonu ma joojiyey sidoo kale ka socotoon haddaan doon baxaynin marka baxaynin diyaarad soconaynin tareen jirin gaari lagu iman karin
guud ahaan barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. waa tahay barnaamijka caweyska Washington ayaad dhegaysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka, waxaa London ka soo diyaariyay wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida ay qaramada midoobay sheegtay dhowaan, qiimeyn ay samaysay dadka soomaaliyeeda u baahan gargaar degdeg ah waxaa lagu qiyaasay 7.7 million oo qof, 1.4 million oo caruur ah ayaa looga baqayaa inay soo wajahdo nafaqa darri ba'ani, halka 4.8 million oo ka mid a dadka soomaaliyeeda ay soo foodi saari doonto cunto iyaraan la ii. Barnaamijkeenna martida microfoneka waxa aynu ku eegaynaa dadaalka ay dowladda soomaaliya waddo ee la xiriira arrimaha abaaraha. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xubin ka ah golaha shacabka Soomaaliya dhowaanna loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka Soomaaliya. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Cabdiraxmaan, marka hore kuna soo dhawow barnaamijka.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid idinka iyo idaacadda v o a.
dhowaan waxaa lagu magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha, bal nooga waran halka ilaa iyo iminka aad wax marinayso.
bismillaahi raxiim. runtii sidii xafiiskan noo kugu magacaabay waxaan ka howlgalnay dhowr dhinac oo isku jira. dhinaca koowaad waxaan ka howlgalnay in aan adduunka u qeylo dhaamino si loo kordhiyo gargaarka la xiriira gudmadka abaaraha, lacagta ay dalbadeen UNK iyo hay-adaha internationalka ay ka shaqeeya markii la isku daro si ay uga jawaabaan 7.7 million ee warbixintaada ku sheegtay abaaruhu saameeyeen. wuxuu ahaa 1.4 billion oo milyan oo dollar. markii aan xafiiskan la wareegnay waxay haysteen 80% oo keli ah, laakiin dadaallo iyo xiriiro iyo wadahadallo iyo kulamo iyo intaas ku jirta oon 2 bilood lasoo dhaafay aan wadnay maanta oo aan qaabilay ergey gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan xoogaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ii sheegay in uu gaaray gurmadkii lacagtii iyo daaqihii lasoo daayay dowladuhu aan la kulanay iyo ballanqaadyadii ay fulin fuliyeen oo gaaray 145 weli waxa dhiman konton iyo 500 gaab ayaa jira taas waa ka howlgalnay mid labaad oo ka howlgalnay weli waan ka howlgalaynaa waan wadnaa mid labaadna waxay ahayd xagga isku xirka iyo wada shaqeynta waxaan ka coordination ka leeyahay oo laba dhinac leh dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada inay si wada jir ugu shaqeeyaan arrimahan
waa tahay
Cabdiraxmaan iyo hay'adaha UN ka dhexdooda iyo hay'adaha internationalka naftooda wada shaqeyntooda in la isku abaabulo oo la xoojiyo qodobka labaad oo ka howlgalno asagana wax weyn baan noo qabsoonay
waa tahay tan maamul goboleedyada weyn u imanayna dhawaan booqasho ayaad waxaad ku tagtay deegaano dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo la xiriira abaaraha degmada Baar Dheere ayaa ka mid ah deegaanadaasi aad booqatay ugu dambeeyay maxaad ku soo aragtay
walaal waxaan ku soo aragtay xaalad bini aadanimo aad u xanuun badan dad xoolihii iyo baarihii ay ka la'deen abaara ka soo qaxay meel maciisadan aysan jirin meel bannaan oo magaalada bannaankeeda ah guryo cooshasha looga dhisay hooyo Soomaaliyeed oo 80 jira oo ninkeedii ka xanuunsan yahay oo canugeedii ka baahan yahay oo meel ay ku sheegto risaq ay cunto aysan jirinin xaaladtaas aan soo arkay Baar Dheere waxa ay la socday wafdi ee ka socda dowladda Qatar Qatar Jarat liiraado samafalka Qatar iyo safiirkeeda ayaa ila socday halkaas ay ka qaybiyeen raashin maalintaas ayna ballan qaadeen inay xooji doonaan biridan qadka zoomka ayaan kula hadli doonaa hay'adda ninka ugu sareeya madax kale oo UN ka socota inay kordhiyaan gargaarka bini'aadanka marka xaalad insaani ah oo bini'aadan oo runtii aad iyo aad u xanuun badan aan ku soo arkay taasana keenaysa in aan qeyladaanta iyo gargaarka aan u raadinayna dadkaas tabaaleysan aan joogtayno hari habeen aan ka shaqeyno
waa tahay ilaa iyo imika maxaad heshen oo la taaban kara oo aad noo sheegi kartaa
waa mid aan ku sheegay gargaarka loogu talagalay Soomaaliya in looga jawaabo 108 ayuu joogay ilaa hadda 45 ayuu maraya taas macnaheedu waxa weeye 137 ayaa korodhay gargaarka intee lagu talagalay taas oo ah 400 million oo dollar ah hadeertaan la aruuriyay si looga jawaabo gurmadka degdeg ah ee dadku abaaraha ay saameeyeen marka waxaan dhigi karnaa in dawladdu soo noqotay wala socota doorasho heli doorasho oo aad u dheer oo aad u dhib badan la galay oo dadkii madaxdi dalka dhanba ay xoog isku geeyeen sidii dalkan doorasho si nabad ku dhacdo loo qabo lahaa taas waxay keentay in aad looga mashquulo arimaha gurmadka abaara marka madaxweynaha markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh wixii ugu horeeyay oo tilaabti ugu horeeyay qaaday wuxuu ahaa inuu arintaas iyo xil saaray inaan ka aan dadka Soomaaliyeed ugu adeego gurmadka adduunka aan ula hadlo tiin hadeertan waxaan leenahay maalin maalin ka dambeysa runtii dadka jawaabta ay ka bixinayaan dadka deeqaha bixiya way soo kordhaysa waxaan rajaynaynaa in aan heli doono gargaarkii looga jawaabi lahaa gurmadka abaaraha oo dhameystiran dowladaha yiraahdo
markaas lacagtan aad iminka ku dhawaaqday ma idin soo gaadho gacanta ma ku haysaa
dabcan lacagta waxaa la siinayaa dawladda Soomaaliyeed account-keeda ma galeysay hay'adaha iyo samafalka kuwa UN-ka kuwa international-ka NGO-ga la yiraahdo oo caalamiga iyo kuwa maxalliga ah intaas oo dhan dawladda Soomaaliyeedna lacag soo gaaray way jiraan laakiin markastaba hay'adahaas ayagu takhasuska u leh khibradana u leh agabkooda iyo agaasinkooda isku aadan yahay ayaa hawsha qabta
marka hay'adaha marka ma loo diray iyaga ma gaadhay lacagtii oo ma ku hawlgalayaan
saasay ii xaqiijiyeen maanta markii aan la kulmay ergay gaarka ah qaramada midoobay
toddobaadkii aynu soo dhaafnay Cabdiraxmaan waxaad gaadhay Puntland oo aad muuqatay goboleedka Puntland waxay fureen sanduuq dhaqaale oo loogu ururinayo deegaanadaasi ay abaaruhu saameeyeen dhaqaale ma jiraa qorshe midaysan oo haddii ay noqoto Puntland iyo haddii ay noqoto maamul goboleedyada kalaba aad kula shaqaynayso oo aad ka wada socotaan
waa mid aan ka bilownay haa way jiraan waa mid aan ka bilownay Puntland gobolada kale intooda badan qayb ka mid ah ayaan field trip ama aan soo booqday dadka abaaraha dadka ay sida gaarka meelaha sida saameynta xoog leh abaaraha uga jirta Buluburtaan ka bilaawo Shabeelle ka tirsan Baydhabo ka bilaabay afwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed oo xataa wafdiga madaxweynaha uu tagay xarii soo booqday Buluburto oo Shabeelle ka mid aan tagay gada iyo oo laba meel aan ka tago Baar Dheere iyo doola waan tagay oo ka tirsan Jubaland waxaan qorsheynayaa hadeertaan inaan Galmudug anayadana aan tagi doono dabcan Soomaaliland hadii aan tagi karo waan tagi lahaa laakiin maamulka ayaan ogoleyn in la tago runtii intaas oo dhan waxaan u socono waxay ahayd koow inaan horta aan kor u qaadno wacyiga ku aadan iyo ka warqabka xaaladda abaaraha dadka Soomaaliyeed iyo adduunka deeqada bixinaaba ay ka warqabaan oo soo tabin xaaladda dhabta ah oo meesha ka jirta labo wada shaqeynta dowlad goboladeed oo federaalka ina xoojin runti Puntland aadan oo kaga soo dhaweeyay shirweynaha kala qayb galnay oo ay ka qayb galeen dowlada maamulka Puntland shacabkii qabiisii ka duuna culumadii bulshadii reerka ahad ganacsatadii runti oo shaqo fiican halkaas ka socoto waxaan rajaynaynaa maamul goboleed kasta waxa hawshaas oo kale inaas la qabano si ay u adkaato oo xoogaysato wada shaqeynta taas oo gelinaysa rajo gelinaysa in dowlada Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedii federaalka wada shaqeynaya in adduunka ka jawaabista oo ka jawaabaya baahida dadka Soomaaliyeed way dhiirigelinaysa wayna kordhinaysa taageerada la siinayo marka taasna waa hawl kale oo xoogeed aan hawsha dhacdo oo kale ahayn waxa waa in dadka ka shaqeynaya samafalka hay'adaha UN ka kuwa international ka kuwa maxalliga ah in caqabadaha hortooda laga zuuliyo oo haddii raashin keenayaan iyo haddii ay daaq kale si kale ku bixinayaan iyo dadka ay u gargaarayaan caqabado badan iska imaan kara caqabadahaas naftooda inaan kala shaqeyno inaan ka zuulino marka xafiiska qowla badan oo haya midda afraad oo kale haynana waxay tahay inaan madaxda dowladda siino strategic advice ama talabixin strategic oo ku aadan si ayso maxaa keen abaaraha soo noqda sida looga bixi karaa si xal waara lagu heli karaa
su'aashaasi waa ta dambe ayaan u soo socdaa laakiin inta aan ku weydiinin imika intii aad socdaalka ku jirtay aad qiimeynta waday dad intee leeg ama caruur ha u badnaadaana ayaad aragtay oo xaalkoodu macaluul taagan yahay oo laga cabsa qabo inay u badhintaan baahi ama qaarkood ba u dhinteen
meela aan tagaba meel aan ku soo arkin dad aruur ama macluul ay saameysay ma jirin kaliya xataa ma isbitaal banaadir aan tagay oo xamar ku yaalo oo aan ku soo arkay dhan ilmo yar yar oo badan oo ay macluusha saameysay oo ku isbitaalka soo gaara ah waxaan dhigi karaa isku celcelis 200 oo lalaan waan arkay oo macluul ay saameysay runtii xaalad adagna waay sidaan in ogaato waa Cabdixaafid oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan 80% dadku ay ara saameeyeen waa dadka nugul waayeelka haweenka caruurta u badan yihiinba marka dee waa xaalad insaani aad u dhib badan saas daraadeedan aan dad qof kasto Soomaali ah waxaan aan ugu baaqayaa in ay dadkaas walaalahooda ay gargaaraan
waa tahay su'aashi kale aan soo socday ee aad qayb ka taabatay waxa ay ahayd sida aynu de ka warhayna Cabdiraxmaan oo intii Soomaaliba jirtay dadka Soomaalida waxa ku soo noqonayay oo ay ka cabanayeen biyo la'aan gaar ahaan xilliyada ay roobabku aanay in waxaynu ognahay dabcan in dalka ay amaandarka ka jirtay inay jiraan meelo badan oo aan dawladdu gaari karin oo tusaale ahaan Al-Shabaab ay ka tirsan marka meelaha laga yimaado dawladda federaalka Soomaaliya ee imika la doortay ma jiraa qorshe cad oo ay ka leedahay in hawlahaas wax lagaga qabto tusaale ahaan in la sameeyo biyo xireeno oo mudaxileedkeeda u qorsheysan
ma oga karo oo hadda dawladda qorsheheeda in xukuumad la biso xukuumadana ay markii la ansixiyay ay la timaado oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa ay la imaadaan qorshihii ay ku wajiilayeen caqabadaha iyo wax ka qabadka dalka u yaalay ay u baahan tahay laakiin aniga iyo xafiiskayga waxa aan rabnaa inaan qabanno waxay tahay inaan madaxweynaha iyo xukuumadda aan siino tala qaran oo istaraatiiji ah oo ku aadan se maxaa keenay in abaaruhu soo noqnoqdaan markii hore abaaraha Soomaaliya 10 sano mar ay dhici jireen laakiin hadda sida la socod 4 sano mar ay dhacaan oo 2011 way dhacaan 16 way dhacaan 2020 way dhacaan salaasadii ku socotana in 25 gar madax 20 gar ay dhici doonaan waxa keenayna waxa loo tiiriyo ugu muhiimsan isbeddelka cimilada iyo xaalufinta deegaanka dadka Soomaaliyeed ay ku hayaan isbeddelka cimilada oo ka iimaanaaya dowladaha waaweyn ee warshadaha leh wasaqda cirka u dirayaan saas daraadeed waxa laga yaabaa abaarta hata in 2 sano mar noqotay suu waxaan hadda wax laga qabanin saas daraadeed aan rabnaa annaga inaan madaxda qaranka siino talabixin istaraatiiji ah iyo fursadaas aan helno oo ku aadan waxyaalaha keena sida loo arintaas loo daway karo oo xal loo heli karo iyo xal oo hadda ku meel gaar ah oo hadda tan dibaateeta in wax laga qabta iyo xal waara oo mustaqbalka sidii waxa u soo noqonaya in laga gaashaanta
waxa
qaranka mar walba waxa haysta mudnaan kale oo ay isleeyihiin aad ay u culus tahay oo amnigii iyo siyaasadii iyo dastuurkii iyo ciidan dhismihii iyo amniso bixinteedii waxyaalahaas ma u yaalaan marka anagu waxaan isku day doonaa inaan waxyaalahaas lagala mid dhigo oo qorshe muhiim oo istaraatiiji oo danta dalka iyo dadkaba sida kuwa kale midan loo siinayo ku riixna isku day doonaa dowlayra
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur
adiga mudane walaal
intaasi ayay dhigaysteyaal ku soo gabagabeenayna barnaamijkeena martida microphone-ka waxa martina uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xubin ka ah golaha shacabka Soomaaliya dhawaana loo magacaabay ergiga gaarka ah ee madaxweynaha arimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Cabdiraxmaan ba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
أدوما سيني عبد الحافظ عاول إسماعيل مركنا لنا عيورك كيودن بي عيارها أدي أينو جلعنو عيار كاترسان إسرائيب كاكوب كارمضة أفريكا أيا قرلو كارد عدي دلك تنزانيا وحنا إدح مرتي حلوك غرنك سومالي تنزانيا ورياها فيوه مهاد عالي حدر أيا فافاهين تنتيجدني كاسو دري مقدشو
xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya iyo guldarro Hali Ibraah kala kulmay dhigooda dalka Tanzania daqiiqada ka hor ciyaar ka dhacday magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania kulanka Soomaaliya iyo Tanzania wuxuu ka tirsanaa isreebka koobka African Nations Championship oo ay ciyaaraan xiddigaha ka dhira qaarada Afrika Soomaaliya iyo Tanzania lugta labaad waxay mar kale isku wajihi doonaan isla magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania 28ka bishan sida uu VOA u xaqiijiyay madax wafdiga xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Abukar Islaaw Xasan
ciyaartoyna waa diyaar garaysiin wax dhibaato ma leh anaga homekeena maadaama oo aan Tanzania ku dhaleen homekeena Tanzania waa isbuuc dambe sabtigare waxaan la ciyaarinaa isla Tanzania lugta labaad ayaan la ciyaarinaa kaas waxay soo saartay wadamo oo sida Djibouti Soomaaliya Sudan Ethiopia iyo Burundi homekood waxaa lagu dhigay kulligood ay ku dheelayaan magaalada Dar es Salaam ayaa lagu dheelayaa sababtoo ah garoomadooda ayaa dayactir ku socdo taas darteed aan horay aan la yeelay ciyaaraha in la soo qabanayo
qaranka Soomaaliya sadexkii sano ee la soo dhaafay waxa maanshiyay guldarooyin waaweyn taasoo la sababiyay dagaaladii sokeeyay iyo qaabka ay u maamulaan qaranka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Maad Cali Xidir VOA Muqdisho
Adbumaasiya Maad Degaysiyal halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA idaacadda habeennimo ayaa dowladda dhageysanaysaan markana codkaas aad maqlaysaan waa fanaanka Shariif Cabdalla iyo heestaasi la dhageystay
Abin mahurdo way aade khur jogo darar mahar gal adum babay khilaye wana hobte khodane wana hobte khodane ana hobte khodan anna weli kama an harine anna wana gaye hada al maane hay wana hadi hale shayo badhir gane isa unti ku aaye ya unti ku ayo unti ku aaye ro re riya makugo khalaya sawahni wayno hagagi oyade ko dhayay naga xalayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne rone biya magugu khalaya
wa tahay saas Shariif Cabdalla ay ku luqeynayay gabagabeeyeen waa hadii dadani caawa iyo wararka VOA aniga Jamal Ahmed Ismaan ayaan la soo xiisinayay dhageystayaal tan iyo Brito la aroorti lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo
had jaceel ayaa wana hantiyaayo adiga igu qowlayo igu xagar galay wana hoftay khudaniya wana hoftay khudani wana hoftay khudan anna weli kama an harineya